Šosezon Čehijas hokeja augstākajā līgā dažādos klubos spēlē kopumā 5 Latvijas hokejisti Guntis Galviņš, Uvis Jānis Balinskis, Ralfs Freibergs, Māris Bičevskis un Oskars Cibuļskis. 4 no viņiem ir aizsargi un tikai Bičevskis ir uzbrucējis un ar 2 no aizsargiem arī parunāsim. Viens būs Ralfs Freibergs, kurš pārstāv Brno Kometa komandu savukārt pie pašas Vācijas robežas. Mazā pilsētiņā Litvinovā Verva komandu pārstāv Uvis Jānis Balinskis un viņa komandas biedrs ir arī cits latvietis Oskars Cibuļskis. Vispirms sazināsimies ar Ralfu Freibergu Brno un noskaidrosim to, kā tad viņam šobrīd iet. Sveiks Ralf un vai tu vari nedaudz pastāstīt par to, ko tu šobrīd dari Brno, jo hokeju spēlēt nedrīkst.
Pašlaik atlikta sezona, bet nē, kustos, tā kā es esmu mājās un bērnu dārs pašam bērnam pašlaik arī atlikts ir. Precīzi mūsies bērnu dārs valstī vēl nē, bet nu, mūsies bērnu dārs atcēla. Un tad es pavadu vairāk laika ar bērnu individuāli, ļaus sievai mācīties. Attālināti, bet laikapstākļi mums pēdējās dienās ir ļoti slikti, tā kā, bet vienalga ejam ārā Lietuvu, dzīvojamies apkārt, izklaidējamies, kā vien varam, un, bet trenējos tas pats no rīta, caur YouTube, gan hantels ir paņemts no halles, pēc pēdējās spēles atļauj tik prasīt, vai drīkst inventāru paņemt līdzi mājām, tā kā tas ir izdarīts, un mēģi un vingroju, domāju.
Sākotnēji Čehijas čempionāta sezona tika apturēta līdz 25. oktobrim, kā tu domā, vai ar neseno valdības lēmumu, kad tika pastiprināti dažādi ierobežojumi visā valstī, tomēr tas ir reāli atsākt oktobra beigās?
Pieļau, ka stabili 3. novembrim nekas nebūs. Pat tagad mums treniņi ir aizliegti. Profesionālām komandām mēs pēc hāli nevaram doties un trenēties. Bet saprotams, Čehijā liela cipari inficēto, tā kā vadības cīnās, lai vismaz atļaut trenēties. Un cik no produktīvs tie treniņi mājās, tā kā daudz nesaprašanas, kā var būt tā, ka nu, ofisā cilvēks strādā, var iet, tas mums arī darbs, un mēs nevaram iet uz savu darbu ne, strādāt. Šogad sākām arī salīdzinoši agri, es jau sapratu, kad mēs pagru sākam. Jau pavasarī runāju, ka sezona jau oficiāli nolikt to 18. septembrī, kad atsāksies sezona, jau skeptiski skatījos to visu, kad nu, nevajadzēja tik ātri. Tā kā jūlijā, mēs jau 27. jūlijā bijuši šeit, un mēs trenējāmies 2 mēnešus. Spēles bija katru nedēļu pa divām, viss process notikās, un tad mēs jau pirms oficiāli pozitīvi visi saslimām paslimoja daža temperatūrām, bet nu, tur neviens netestējās un nu, vienkārši izslimoja nedēļa. Tagad mēs jau bijām pirms tam nedēļu izsēdējuši mājās un tagad pēc tam nedēļu patrinējāmies, tad oficiāli saslimām arī izsēdējām mājās. Tad atkal atsākām trenēties un tad 2 spēles nospēlējām un vispār grūti. Tu izmet ārā, ik pa nedēļai ārā, un tad tev jāliec atpakaļ iekšā, un to motivāciju atrast, tu trenēties katru reizi mājās, kur viens samazinās.
Jā, nu pavisam nesen visā Brno Kometa komandā bija ļoti daudz pozitīvu COVID-19 testu, šķiet 22, ja esam precīzi. Tu arī biji šo saslimušo vidū vai nē?
Es biju negatīvs. Mūsu komandā bija kā 4-5 cilvēki, kas bija negatīvi un es biju negatīvs. Meklēju pēc atbildes visam, kāpēc es tieši nebiju, vai es tad lasīju par D vitamīniem, kas lietoju ikdienā un visiem pārējiem, bet citi nebija lietojuši. Es nezinu, kā tas izpaudās, ka es nesaslimu. Un cilvēks, piemēram, viens cilvēks, kas ikdienā brauca uz komandas treniņu ar 3 citiem mašīnā 20 minūtes, uz treniņu un atpakaļ, viņš nesaslima, pārējie 3 saslima. Likums sakarības, es nezinu, kāpēc tā ir, piemēram, man ģimenē, arī citiem ģimenē sievas un bērni nu, visiem viss kārtībā. Tā kā man neizpaudās nekas un tas nebija, viss bija negatīvs. Neiespringstam arī hokejā, Čehijā neiespringstam pat šo Covidu, saprotam, ka tā visiem gadīsies, nu, izslimot un redz, ko gadījās, un nebūs tā baigi testēšana nebija, tā kā piemēram paklausos kā Hēlā, ka tur ik pa nedēļai jātestējas, tad mums tā nav šeit. Visas pro komandas ir izslimojuši Čehijā, un tieši tajā brīdī, ka visas komandas ir izslimojuši, tās antivielas izstrādājušās varētu atsākt sezonu, bet tad mums uzliek stopkrānu no valdības.
Ralf, iepriekš tu spēlēji Zlīnas komandā, tā tomēr tāda Čehijas čempionāta pastarīta, mazāka kalibra komanda Brno. Kometa ir viens no bagātākajiem klubiem Čehijā, droši arī prasības daudz augstākas. Kā tu esi iejuties šajā jaunajā kolektīvā un sapratis, ko no tevis gaida?
Zino, nākot jau šo komandu, es jau izvērtēju iemeslu, kāpēc es vēlētos šajā komandā spēlēt. Un, jā, un sezonas sākums aizgāja ar punktiem. Salīdzinot iepriekšējo komandu, tad man ir šajā sezonā daudz vairāk iespējas tos punktus pavākt. Un cenams, ka tie punkti arī nāks turpmāk. Nu, nezinu, kā tas tā sezona izvērtīsies. Un vai atsāks sezonu, vai neatsāks sezonu vispārīgi, vai atcels. Daudz nezinām ir. Es eju pirmajā vairākumā, jā, un tas ir vairākums. Tas ir, kad runāju ar īpašnieku, menedžeri un galveno treneru vienā lomā cilvēks mūsu komandā tāds. Tad jā, viņš man parakstīja, lai spēlētāja vairākumā, kur viņiem ir tā pirmā vienība un tur salasīt speciāli spēlētāji tai. Pagaidām viss iet labi un pagaidām punkti nāk. Arī es pirmsezonas spēlēs arī visu veiksmīgi aizgāju viņiem kopā. Cerams, ka sūdzes nesatrādāšu un man neizņems ārā. Uz katru spēli jāpierāda, lai tu tur esi tajā vietā. Un te ir lielāka konkurence nekā iepriekš, jo bijis citās komandās. Tā kā jāpierāda ik uz brīdi un nevar atslābt. Nu, spiediens te ir lielāks. Viennozīmīgi var pateikt, ir pat draudzīgi spēlēs, kur mums sākumā nesanāca vinnēt, tad jāstāja gaidusmīgs apkārt un kaut ko mainīja, piepirka spēlētājs klāt. Ir riskanti tagad kaut ko pirkt. Mainīt, jo tu nezini, kā tā ekonomika pavirzīsies un tās naudas, cik vien tiek sponsori var iedot, tik var. Ļoti spēcīgi ietekmē tas Covid un daudz, kas tiek apturēts un aizliegts.
Kā Ralfs Freibergs pavada savu brīvo laiku kopā ar ģimeni Čehijā? Nu, Čehijā tomēr ir ko darīt brīvajā laikā, daba skaista un ne tikai. Kā jūs kopā pavadāt laiku, kad tu nevari spēlēt hokeju?
Kad iestājās lielie ierobežojumi, mēs katru brīvo brīdi braukājām visapkārt. Čehiem paveicies tas, ka viņiem īsti karš nav gājis pāri, kā piemēram Latvijai, kur iznīcināja daudz skaistas pilsētas vai nodezināts, kā piemēram Jelgava. Bet Čehijā viss ir saglabājies un ir apbraukātas tādas pils, kuras pa Čehi nav apbraukāti, mēs te esam malas izbraukājuši. Ieraugam internetā, tur mēs izbraukājam un ieraugam un apskatām, kaut vai Brno ir pilis. Viņa tā pils kalna augšā ir apskatīt, jo mēs trīsreiz esam bijuši jau tā kā uz vietas nesēžam un skaista pilsēta, Brno, skaista valsts, vispārīgi Čehi un Austrija netālu, kur mēs esam bijuši Vīni un apkārt Vīnei un mēs esam centrālajā Eiropā. Un visur pa šiem četriem gadiem jau mēs pat esam Budapeštā aizbraukuši, uz Austrijā mēs esam aizbraukuši, Slovākijās esam bijuši, Polijā, tā kā visur sanāks aizbraukt, kad parādās brīvs brīdis, bet nu, tagad to nevar. Es biju patīkam pārsteigts pa Budapeštu, cik viņi bija skaisti un cik mēs, mūsu ģimenei ļoti patika tā pilsēta, ka mēs tur bijām vienreiz un jā, nu ceļojam apkārt un skatāmies, novērtējam arī. Apkārtējā vidi nav tā kā tikai hokejs. Ir vietas, kur vēl varētu aizbraukt, piemēram, Čehijas otrā galā. Mēs esam Morāvijā, tā kā viņa novads Morāvijas lielais. Tur mēs esam vairāk bijuši, bet gribētos uz Bohēmiju aizbraukt tur otrā pusē, kur Karlu Varieru un vispārējais izpētīt to galu, bet nu, tuvākajā nākotnē noteikti darīts.
Ralf, tu esi arī aktīvs sociālās saziņas vietnes Twitter lietotājs un bieži vien izsaki savu viedokli par Latvijā pieņemtajiem lēmumiem, ko valdība pieņēmusi kādus grozījumus vai varbūt ieviesusi kādu jaunievedumu. Tas nozīmē, ka tu saglabā saiti ar dzimteni un seko visam līdzi pat arī esot svešumā. Tev ir interesi joprojām par Latvijā notiekošo vai ne?
Es daudz lēmumus arī saprotu un pa daudziem arī lēmumiem es necepjos tā teikt, ne. Bet par dažiem lēmumiem kā pēdējais, kur viņi gribēja atlikt tos automobīļu ievišanas nodokli, tas bija vispār absurds, jo beigās tieši jau tie nabadzīgākie, ja pastāstiem laukiem cilvēki, kādiem mašīnām viņi braukā un kāpēc viņi braukā, ne, jau viņi izvēlas braukt ar tiem vecajiem 50-gadīgiem golfiem vai vispārējais, jo es esmu pats apbraukājis lauks un Latvijā bieži braukāju tālāk no Rīgas un es redzu to situāciju. Piemēram, es pastošu Čehiju, piemēram, Salīnu Čehiju, Čehijā daudz lielāka ekonomika, bet es redzu, no kurienes tā nauda nāk. Tā rūpniecība, piemēram, tad Čehijā viņa katrā pilsētā pa savām lieliem rūpnīcai ir. Ko tā latvietim vajag? Ko tā latvietim vajag? Vai viņam vajag darbu un viņam vajag to sajūtu, ko viņi rūpējas. Čehijā tu vismaz to jūti, zini, Latvijā cita mums tie lielie uzņēmumi ir, vai novados ir cilvēkiem darbs. Tā kā. Ja būtu Latvijā katrā pilsētā pa savam lielam uzņēmumam, tad cilvēki arī palikt uz vietas. Nu, piemēram, skatāmies Liepājas kā pilsēta, kā viņa attīstās. Nu, es biju šogad vasarā Liepājā, nu, es biju patīkami pārsteigts. Bet, nu, tas jau viss ir mans subjektīvs viedoklis. Varbūt kāds klausīsies un domās, ka tas Freibergs vispārīgi aizpeldēs. Bet, ja nebūs tas darbs cilvēkiem, tad tas prieks sejās arī lēnām sāks pazudzi. Ne? Nevar jau visu strādāt valsts uzņēmumos vispārējais.
Paldies, tas bija Ralfs Freibergs. Sazinājāmies ar Brno pilsētu Čehijā, kur viņš šobrīd atrodas. Čehijas čempionāta sezona apturēta vismaz līdz oktobra beigām, ja ne pat vēl ilgāk.